Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje jūs sveikinu aš, klierikas Vincentas Lizdenis, tai laida Aktualijos. Ir pristatau jums, kad mes turime ypatingų svečių ir net šioje laidoje susitinkame iš trijų skirtingų vietų. Aš sveikinu jūs iš Kauno, tada susisiekę telefonu šiame eteryje šioje laidoje susitinkame su jos ekscelencija Lietuvos Respublikos ambasadore prie Šventojo Sosto ir Maltos ordino, tai yra daktarė Irena Vaišvilaitė. Garbė Jėzui Kristui, jūsų ekscelencija.
Per amžius, amen.
Labai malonu, kad turime šitą galimybę su jumis kalbėtis šiandien. Taip pat noriu pristatyti ir kitą svečią, tai yra iš Vilniaus su mumis kalbantį kunigą Kęstutį Smilgevičių, kuris šiuo metu yra Lietuvos Vyskupų konferencijos generalinis sekretorius. Garbė Jėzui Kristui, kunigė Kęstutį.
Per amžius.
Taigi, mūsų tema pokalbio, tokio, į kurį susijungėme čia iš trijų skirtingų vietų, yra svarbi ir pats jos pagrindas svarbumo tiek praeityje apie žmogų, kurį kalbėsime, tiek šį sekmadienį, kadangi spalio 19 dieną Romoje popiežius Paulius VI bus beatifikuotas, bus paskelbtas palaimintuoju. Turbūt norėčiau pirmiausia paklausti jūsų, ekscelencija ambasadorė, ką galima būtų pirmiausia pasakyti šiandieniniams katalikams ir radio klausytojams apie popiežių Paulių VI, jūsų nuomonę.
Na, pirmiausiai tai yra popiežius, kurį galėtume vadinti antrojo Vatikano susirinkimo popiežiu. Antrąjį Vatikano susirinkimą sušaukė jau šventasis popiežius Jonas 23, bet jis popiežiavo tik per pirmą susirinkimo sesiją, kurios metu buvo daug svarstymų, bet nebuvo priimti jokie nutarimai ir, sakyčiau, tokie jokie esminiai nutarimai nebuvo parengti dokumentai. Ir popiežiaus mirtis, Jono 23 mirtis, Vatikano antrojo susirinkimą nutraukė. Ta prasme, su popiežiaus mirtimi susirinkimas baigėsi. Ir būtent Paulius VI sušaukė iš naujo, tai yra pradėjo tęs susirinkimą ir atvedė jį iki pabaigos. Tai yra visa, kas yra Vatikano antrasis susirinkimas mums dabar, visi dokumentai, visa susirinkimo dvasia yra Pauliaus VI darbas. Tai yra labai didelis darbas ir, sakyčiau, tai pirmiausiai reikia žinot apie Paulių VI.
Kunigė Kęstutį, gal jūs galėtumėte pridurti kažką tokio, kas įvestų galbūt į radio klausytojus, į šitą asmenybę, apie kurią kalbame?
Taip, aišku, reikėtų Lietuvos katalikams daugiau sužinoti apie Paulių VI, nes palyginus pavyzdžiui su Jonu Pauliumi II, jis yra gana visiškai tokia iš šešėlį nuėjusi asmenybė, gal todėl, kad kai jisai valdė, buvo mūsų tėvynėje priespaudos metai. Taigi aš išryškinčiau Pauliaus VI diplomatinę patirtį. 32 metus jis išdirbo diplomatinėje politinėje Šventojo Sosto tarnyboje. Jo patirtis yra totalitarizmo patirtis, įvairių situacijų ieškojimų patirtis, karo patirtis, smurto patirtis, Pijaus XII pontifikato problemos, pavyzdžiui, 1945-50 metų Italijos situacija, kurią šiek tiek pažįstame iš filmo Don Camillo apie ponę. Taip pat tai yra didis teologas. Tarp popiežių 20-ojo amžiaus mes dažniausiai prisimename Josefą Ratzingerį, Benediktą XVI, bet daug specialistų pažymi, kad jisai buvo giliai teologiją suprantantis ir išmanantis žmogus. Ir trečia, aišku, tai yra tikras šventasis, su juo bendravę žmonės liudija apie jo nepaprastą šiltumą, norą įsigilinti į kiekvieno žmogaus situaciją. Tas tikriausiai ateina dar iš jo šeimos, jis gimė Šiaurės Italijoje, bet ateina taip pat ir iš tikriausiai to darbo patirties, darbo padedant įvairiems pabėgėliams, vadovaujant popiežiškai pagalbos komisijai, kuri vėliau išaugs į Caritas Italiją.
Jūsų ekscelencija ambasadorė, aš norėčiau jūsų paklausti, kaip ir minėjo kunigas Kęstutis, kad Paulius VI turėjo didžiulę diplomatinę patirtį, bet per jo veiklą ir jūsų kaip diplomatės, kaip Lietuvos diplomatės, norėčiau paklausti, ar per jo pontifiką, jo veiklos ir tarnystės metus buvo kažkokių momentų, kurie kažkaip tai paliestų Lietuvą, kad sakykime, jos prisiminę mes šiandien galėtumėm pajausti ryšį?
Ta ryšį pajausti iš tikrųjų yra nelengva, nes, kaip minėjo kunigas Kęstutis, Lietuva buvo atskirta nuo katalikiško pasaulio geležinę uždangą ir tiesioginė komunikacija buvo neišpasakytai apsunkinta. Bet Paulius VI, būtent kaip popiežius su labai didelė diplomatinė patirtim, tęsė jau tikrai, sakyčiau, tokiom diplomatiniam politiniam priemonėm tai, ką pradėjo Jonas 23-asis. Tai yra bandė surast būdus kalbėtis su komunistiniu pasauliu. Be visų kitų dalykų, mes paskui kalbėsim apie Paulių VI kaip labai drąsų popiežių, kuris buvo pirmasis globalus popiežius, kuris keliavo ne tik Italijoje, kaip Jonas 23-asis, bet kuris pasirodė pasaulyje tolimuose vietose nuo Vatikano ir nuo Italijos. Bet kalbant apie jo jau kaip popiežiaus tokią diplomatinę politinę veiklą, tai ta veikla dabar yra vadinama Ostpolitik, jinai kartais kritikuojama ir kartais ir pagristai kritikuojama. Čia sakyčiau, kad popiežiaus tokį norą suras kažkokį priėjimą prie komunistinių valstybių valdžios. Skatina be abejonės noras, kad bažnyčia turėtų nors minimalią laisvę, ar susmės, kad galėtų, pavyzdžiui, skirti vyskupus, kurių veikla nebūtų trukdoma. Ir šiuo atveju popiežius buvo linkęs kaip diplomatas eiti į, sakyčiau, tokius kompromisus. Bet būtent tokio kalbėjimo, iškalbėjimas su Sovietų Sąjungos vadovybė buvo pats sunkiausias, nes šiaip Pauliaus VI valdymo metais buvo netgi pasirašytos sutartys, pavyzdžiui, su Jugoslavija ir su Vengrija. Buvo deramasi su Čekoslovakija tuometinė. Sovietų Sąjunga į sutarčių pusę jokią nėjo, bet vis tik tai, kad ir kompromisiniu būdu buvo pasiekta galimybė ir tai, kad Lietuvos kunigai, kai kurie galėtų baigti studijas Romoje, ir kartu buvo pradėti skirti vyskupai. Pirmasis vyskupas Lietuvai buvo paskirtas su sovietų valdžios sutikimu, būtent besibaigiant antrajam Vatikano susirinkimui. Tai sakyčiau, pirmas legaliai paskirtas vyskupas, kuris toliau ir galėjo dirbti, yra jau tas ryšys Pauliaus VI su Lietuva, apie kurį mes galim kalbėti. Vyskupas Labukas, jeigu mes yra dar kas tokį atsimenę.
Ar kunigė Kęstuti, jūs galėtumėte kažką pridurti, ar mes galėtumėm kalbėti iš karto apie beatifikacijos bylą?
Aš tik tai pridurčiau prie jos ekscelencijos praktiškai labai tokio teisingo ir gražaus apibrėžimo, tai kad ta Ostpolitik, kuri gimsta su Pauliaus VI politika, jinai aišku yra noras toks labai pragmatinis, diplomatai yra pragmatiški žmonės, bet taip pat jisai gražiai labai dera su ta teologija. Aš manau, kad ji taip pat, ta politika kilo iš Pauliaus VI ir Vatikano II susirinkimo teologijos, o būtent, kad reikia, jei norime išspręsti problemas, reikia kalbėti su kita puse. Nes iki tol kažkaip buvo truputį iš vienos pusės problemos, iš kitos pusės, tarkim, bažnyčios tiesos postulavimas, visai teisingas. Bet Paulius VI pamato, kad tai ne visada išsprendžia problemas. Ir tas Ostpolitik kyla iš noro kurti dialogą, iš noro kalbėtis.
Bet mes turbūt net galėtumėm sakyti, kad šitie jo žingsniai turbūt buvo labai svarbaus kelio pradžia, kurį paskui galėjo tęsti ir šventasis popiežius Jonas Paulius II.
Jonas Paulius II, jisai aišku tą politiką pastūmi dar vienu žingsniu į priekį. Nuo kalbėjimos jis pereina prie tokių aiškių atribojimų, kas yra laisvė ir kurios teisės ir kurie turiniai negali būti peržengti. Jonas Paulius II, jis aišku, yra, sakykime taip, jis žengia tą vieną žingsnį į priekį, bet jo politika, kuri jau nebebuvo grinai Ostpolitik ir po to visai nebebuvo Ostpolitik, jinai yra nemastoma ir neįmanoma be Pauliaus VI pradėto dialogo.
Ambasadorė, jūs turėjot komentarą.
Ne, tai aš tik taip, kalbant apie Joną Paulių II, norėčiau pasakyti, kad jis Krokuvos arkivyskupo ir kardinolu tapo valdant Pauliui VI, kuris be abejonės įvertino tą jauną lenkų vyskupą lenką, su kuriuo susipažino per antrąjį Vatikano susirinkimą, nes Karolis Voityla dirbo per visą antrąjį Vatikano susirinkimą. Ir tas jo iškilimas, galų gale netgi tai, kad Paulius VI buvo pasikvietęs Karolį Voitylą vest Romos kurijos rekolekcijų velykinių arba gavėnios. Tai irgi padarė šiaip jau, sakyčiau, prisidėjo prie to, kad popiežium po labai ilgo, labai ilgo tarpo buvo išrinktas Lenkas kardinolas. Ir mes dabar jau pripratę prie neitalų viskupų, trečias iš eilės, bet šito atveju tai irgi tas Pauliaus VI atvirumas ir jo, sakyčiau, toks labai globalus ir kartu labai, labai maslus matymas. Reikėtų, kalbant apie Pauliaus VI ostpolitiką ir aplamai apie jo pontifikatą ir apie tai, kas irgi yra, sakant, pati beatifikacijos byloje, kas yra labai svarbu. Paulius VI buvo pirmas popiežius, kuris jau pilnai valdė bažnyčią, nors gimęs ir susiformavęs ankstesnėje epochoje, bet pilnai valdė bažnyčią, sakyčiau, tokiam pasaulyje, kuris iš esmės nebebuvo krikščioniškas. Nebebuvo krikščioniškas kaip modernybės pasaulis. Yra, Paulius VI tikriausiai, būtų galima sakyti, yra pirmasis modernybės popiežius. Ir popiežius, kuris suvokė šito pasaulio be dievo dramatiškumą ir jo problemas, tačiau kuris siekė pasaulį be dievo nepasmerkt, kaip ir jo pirmtakas Jonas 23, bet su juo kalbėtis ir iš esmės tiki ir skatina žmoguje esančių, visuomenėje esančius gėrio grūdus. Tai yra dvasingumas, kuris yra, sakyčiau, toks, tada būtų galima sakyti, ir ekumeninis, nukreiptas į kalbėjimąsi su kitais krikščionimis natūraliai, bet taip pat ir kalbėjimąsi su nekrikščionimis ir su tais, kaip dabar mes savo, sakysim, didžiojo penktadienio maldose meldžiamės už tuos, kurie Dievo nepažįsta, bet siekia gėrio. Ir meldžiamės už tai, kad jie siektų gėrio, tai yra per savo sąžinę, kad matytų Dievo šviesą. Tai va šitas, sakyčiau, ta krikščionybė, kurioje gyvename mes, yra didelė dalim apsiformavusi, sakant, susikloščiusi Pauliaus VI pontifikato metu, kuris nebuvo nei labai ilgas, nei labai trumpas, bet Paulius VI valdė bažnyčią 15 metų, tai yra nemažas laiko tarpas. Ir va tai būtent tas perėjimas nuo pasaulio kaip krikščioniško, tokios krikščionijos vizijos, į krikščionybę, kuri vėl yra taip kaip ta žemės druska arba mielės, tai yra. Paskui tą nuostatą labai smarkiai plėtojo jau popiežius Benediktas XVI, kuris kalbėjo apie tai, kad krikščionys gali būti ir mažuma visuomeniai, bet tai nereiškia, kad jie turėtų užsidaryti ir nuo visuomenės atsiriboti, bet jie turi prisiminti tą druskos ir mielių įvaizdį, kuris jiems skirta.
Ar dar mes galėtumėm pasakyti keletą detalių apie beatifikacijos bylą konkrečiai? Ar yra žinoma, kokie yra stebuklai ar kiti tokie dalykai?
Vienas stebuklas yra pripažintas, bet su pačia beatifikacijos byla aš nesu susipažinus. Ji pradėta jau senokai. Ir aš sakyčiau irgi, kad toks tas beatifikacijos bylos galbūt ne tai, kad pagreitinimas, bet žinoma, kad sutampa ir su Antrojo Vatikano susirinkimo sušaukimo minėjimu vykusiu 12 metais, 2012 metais. Ir su prasidedančiu ilgų svarstymų apie šeimą, nes reikėtų prisiminti, kad popiežius Paulius VI yra pagarsėjęs savo encikliką Humanae Vitae. Ir kartu žinomas popiežius Pranciškaus išrinkimu, nes popiežius Pranciškus, kaip kartais yra kalbama apie kunigus, kurio popiežiaus valdymo metu jie buvo pašventinti, tai popiežius Pranciškus tikrai yra Pauliaus VI kunigas, suprasme, tai yra. Pauliaus VI pontifikatas yra jo tokios kunigiškos tarnystės brandos laikotarpis.
Kunigė Kęstutė, ar jūs turėtumėte ką pridurti?
Taip, aš tik paantrinčiau gerbiamai ambasadoriai, kad tikrai Paulius VI ir jo beatifikacija yra nemastoma be to 2012 metų įvykio, būtent to jubiliejaus, kurį ir Lietuvoje čia taip plačiai minėjome, ir tikėjimo metų, ir viso naujosios evangelizacijos proceso, kurį pradėjo popiežius Benediktas XVI, kuris beje taip pat labai aktyviai veikė, irgi formavosi Pauliaus VI metu. Kiekviena beatifikacija, tai yra paskelbimas palaiminto, kiekviena kanonizacija visais laikais buvo pavyzdžio, pridurkim, tam tikro laiko pavyzdžio, tam tikro laiko tikintiesiems pateikimas. Tai yra, kad jeigu mes žiūrime į tai, ką bažnyčia pateikia žmonėms kaip palaimintai, kaip šventai, tai rodo, koks pavyzdys yra, na, nesektinas, bet kaip galima gyventi šventumą toje epochoje. Ir yra labai svarbu pateikti, aišku, ir Pauliaus VI gyvenimo pavyzdį, tokio turtingo gyvenimo, kaip pavyzdį žmogaus, kuris ieškojo ir atrado būdų, kaip atsakyti į tuos modernybės iššūkius. Kaip minėjo ambasadorė, beatifikacijos procesas pradėtas Jono Pauliaus II 93 metais, gegužės mėnesį, dar prieš jo vizitą į Lietuvą, ir vėliau 2012 metais Benediktas XVI pareiškė, kad Paulius VI yra gyvenęs tą herojiškų dorybių gyvenimą, tai jis jau yra vadintinas venerabilis. Va. Ir Pauliaus VI pavyzdys jis tiesiog labai gerai įsiterpė tarp visai neseniai mūsų švestos Jono 23 jau kanonizacijos, paskelbimo šventuoju ir, aišku, Jono Pauliaus II kanonizacijos.
Primenu Marijos radijo klausytojams, kad čia yra laida Aktualijos ir mes kalbamės apie popiežiaus Pauliaus VI beatifikaciją, apie jo asmenį. Ir su mumis eteryje yra jo ekscelencija Lietuvos Respublikos ambasadorė prie Šventojo Sosto ir Maltos ordino daktarė Irena Vaišvilaitė bei Lietuvos Vyskupų konferencijos generalinis sekretorius kunigas Kęstutis Smilgevičius. Dabar kviečiame trumpai muzikiniai pertraukėliai, po kurios sugrįšime į eterį. Vėl sveikinamės su jumis, mėly Marijos radijo klausytojai, čia laida Aktualijos. Ja vedu aš, Vincentas Lizdenis. Kalbamės su daktare Irena Vaišvilaitė, ambasadore prie Šventojo Sosto ir Maltos ordino bei kunigu Kęstučiu Smilgevičium, Lietuvos Vyskupų konferencijos generaliniu sekretoriumi. O mūsų tema tai yra popiežiaus Pauliaus VI beatifikacija. Pirmoje laidos dalyje mes jau užsiminėme apie garsiąją Pauliaus VI encikliką Humane Vitae. Norėčiau paklausti, Galbūt pirmiausia jūsų ambasadorė. Tada buvo to laiko visuomenė. Kaip jau kalbėjome, kad yra tų panašumų su šiandien, tarsi tas laikmetis žymi jau tokio stipriai modernaus, apčiuopiamai modernaus pasaulio, kaip minėjome, kuris atskiria Dievo buvimą nuo savo egzistencijos. Bet yra kažkokia visuomenė, kurioje jisai, kalbant apie vakarų pasaulį, veikia ir pasirodo ir šita enciklika, jeigu galima sakyti, koks buvo jo įvaizdis to meto vyraujančioje kultūroje vakaruose.
Matot, jeigu toliau, nes mes vis tiek prie tą laiką Pauliaus VI pontifikato dar galbūt turėtumėm kai kuriuos dalykus primint. Tai tikrai yra epochos, kurioje mes dabar gyvename pradžia. Nuo tol vakarų visuomenė pirmiausiai, bet ir visas pasaulis pradeda keistis, sakyčiau, tą linkmę, kurią jis juda ir dabar. Ir viena tokia data, kurią labai, man atrodo, bent jau vidutinės kartos žmonės vis tik tai gerai įsivaizduoja, tai yra 1968 metai. Tai yra neramumai Paryžiuje, Sorbonos ir paskui viso Paryžiaus ir Prancūzijos ir kitose valstybėse studentų neramumai, tai yra tokia, ne tokia jau gal ir maža socialinė revoliucija, kurios dalį sudaro seksualinė revoliucija, viena vertus jaunimo, sakyčiau, toks sukilimas prieš moralės normas, seksualinės moralės, pirmiausiai seksualinio elgesio normas. Antra vertus, tokie pasikeitimai medicinos, kai atsiranda lengvi būdai kontroliuoti pastojimą, tai yra kontraceptinės priemonės ir jos tampa plačiai prieinamos. Ir visa tai labai smarkiai keičia lytinio gyvenimo tvarką. Ir popiežiaus enciklika Humanae Vitae faktiškai įsirašo į klausimus, kuriuos vienaip ir kitaip sprendžia to meto žmonės, neišskiriant katalikų. Nes tam tikrą prasme, pavyzdžiui, kontracepcijos visa tokia galimybė, jinai išplinta netgi anksčiau, negu bažnyčia labai aiškiai pasako savo nuomonę apie tai. Ir aš sakyčiau, kad Pauliaus VI enciklika buvo sutikta labai, labai nevienodai ir labai sukėlė, galbūt sakyčiau, tokią ir nemažą įtampą visuomenėje ir labai smarkiai ją reagavo ir sekuliarioji visuomenės dalis. Todėl, kad šita enciklika pasako, kas yra idealas. Tai yra, kokia turi būti idealiai žiūrint pagal Dievo tvarką, kokia turi būti praktika. Ir ta prasme, aš sakyčiau, kad Paulius VI šitą encikliką iš esmės uždavė toną tolesniai, tai, ką mes būt galėtume vadinti ir sielovados, ir tokio bažnyčios kalbėjimo apie šeimą, apie šeimos gyvenimą, apie žmogiškąjį litiškumą tokiam kalbėjimui. Tas tono uždavimas, sakyčiau, kad dabar bažnyčia prie to grįžta va prasidėjusiam sinode skirtam šeimos sielovadai. Tai, kad dabar kalbama, yra tas idealas, tai yra taip, kaip Jėzus sako fariziejams ir daktarams, kad Mozė leido jums atleisti žmonės dėl jūsų širdies kietumo. O Dievo sumanyta yra taip, bet va šitas žmogaus širdies kietumas arba ta, sakyčiau, tokia nuodėminga žmogaus būsena ir Dievo idealas yra ta, Dievo kūrinyje numatytas idealas yra ta įtampa, su kuria galinėjasi ir bažnyčia. Ir enciklika Humanae Vitae yra, sakyčiau, tos modernybės, tos visuomenės tokios, kuri šitos klausimus sprendžia dažnai remdamasi visai individuali, sakyčiau, tokia individualistinė nuostata ir bažnyčios rodomo idealo ir kartais susikirtimų ir kartais labai, labai aštrių susikirtimų pradžia. Ir klausimas visą laiką grįžta. Tai yra pirmą kartą galbūt sakyčiau taip, kad Paulius VI šitą encikliką iki tol bažnyčia daugiausiai kalbėjo apie politinę santvarką ir apie ideologiją. Tai yra visa eilė popiežių pasisakymų, encikliukų, pradedant tikriausiai nuo Pijaus IX, lietė politinę ir ideologinę sritis. O Paulius VI labai aiškiai, nesakau, kad nebuvo visiškai tokių klausimų liečiančių šeimos gyvenimas, lytiškumą ir panašiai, bet nuo Pauliaus VI prasideda tas labai didelis svoris per visą Jono Pauliaus II pontifikatą buvęs labai didelis svoris lytiniai moraliai. Ir per tą laiką bažnyčia labai labai daug šito klausimų yra pasakiusi. Nuo Pauliaus VI iki, sakykime, Benedikto XVI.
Ačiū Jūsų ekscelencija už tokį komentarą. Kunigė Kęstuti, Jūs galėtumėte dar šitą pasakyti apie popiežiaus Pauliaus VI įvaizdį tos visuomenės, net tiek ta prasme, kaip šiandien, kad mes sakome apie įvaizdį kaip tokį kažkokį ženklą, kuriuo mes kažką reklamuojame, bet tiesiog kaip žinia nešanti, kaip jis atrodė tuo metu.
Taip, labai geras klausimas ir iš tiesų popiežius Paulius VI ir tai yra netgi paties šventojo sosto labai aiškiai įvardyta toje, sakykime, nekrikščioniškoje visuomenės dalyje tokį sviruojantį labai įvaizdį. Buvo tokios didžiulės viršūnės, ypatingai jo ekumeninė veikla susitikimas su patriarchu Atenagoru. Jo kalba Jungtinėse Tautose buvo tikra sensacija ir tik tiesiog, nu, jį visi sveikino, bet iš kitos pusės, pavyzdžiui, Humanae Vitae numušė jo tą viešąjį įvaizdį į pačias gilumas. Jis buvo be galo kritikuojamas, netgi buvo bandoma jį supriešinti su geruoju popiežiumi Jonu 23 ir buvo bandoma sakyti, va, Paulius VI yra labai senukas, kuris nesupranta dabartinio jaunimo, labai negeras, kūrinis žmogus. Humanae Vitae, nors labai trumpa enciklika, labai mažytė ir mano galva, jeigu ją skaitai, tai yra daugiau katekezė negu enciklika, ją galėjo parašyti ir išleisti tik labai drąsus žmogus, labai protingas žmogus, įsitikinęs, kad tokio dokumento būtent šiuo metu reikia, bet ir labai drąsus žmogus. Čia yra labai graži savybė, kuri atsiskleidžia. Paulius VI, aišku, turėjo diplomato tą atsargumą. Ir visas Vatikano antrojo susirinkimo vyksmas tai rodo. Jis beveik niekada neleisdavo balsuoti už kurį nors dokumentą, jeigu nebūdavo tikras, kad beveik visi sutiks su ta redakcija pačia galutinė, kuri bus pateikta. Bet čia jisai parodo savo tokį krikščionišką heroizmą ir puikiai suprantu Benediktą XVI, kai jis pareiškė, kad Paulius VI gyvenęs herojinių dorybių gyvenimą ir tą encikliką paskelbė. Ten jisai aišku kalba, kad pavyzdžiui, santoka nėra atsieta nuo meilės, kad jinai nėra atsieta nuo sakramentų, kad tai yra tik tai krikšto sakramento tesinys, galima sakyti krikšto sakramento sustiprinimas, jo specifikacija, kaip itališkai sako pats tekstas. Taip pat jisai ištarė kai kuriuos žodžius, kurie ypatingai šiandieninės ekstraordinarinės viskupų sinodo sesijos pabaigoje skamba irgi taip labai programatiškai. Sako, kad 29 punkte pačio pabaigai sako, kad negalima niekuo sumenkinti, sumažinti, apkarpyti išganomosios Kristaus doktrinos, jo mokymo, kuri yra aukščiausia Dievo meilės žmonėms sieloms forma. Bet visa tai turi būti lydima, tačiau nuskamba beveik Jono 23 dvasia, lydima kantrybės ir gerumo. Savybių, kurias pats išganytojas parodė savo viešojo gyvenimo metu. Ir kaip labai teisingai, ir aš manau labai svarbu, kur pastebėjo gerbiama ambasadorė, tai tikrai negalima atsijėti Humanae Vitae nuo tos epochos ir nuo to, kas ėjo prieš tai. Pačioje enciklikoje jis nurodo į ką tik tai pasirodžiusią kitą savo encikliką, būtent Populiorum Progressio. Ir jo gyvenamasis metas yra tas, kai nepaprastai sparčiai auga žmonių skaičius, auga pati žmonija, ir kai prasideda jau įvairios teorijos, prasidėjo anksčiau, bet jos pradedamos vokalizuoti aukščiausių lygių, kurios, jeigu taip grubiai valstietiškai pasakysim, sako, žmonių yra per daug. Pabandykim jų kažkaip tai sumažinti, bent jau tą augimą. Ir popiežius pasako, tai yra neįmanoma. Žmogus yra svarbus pats savaime. Ir kad demografiniai pokyčiai, aišku, yra labai svarbu, reikia ieškoti, visa žmonija turi ieškoti atsakymų į kaip išmaitinti ir taip toliau, bet pats augimas, jis nėra problema. Tai nėra kažkoks determinuojantis vaidmuo. Ir vat kai toje šviesoje žvelgiame į šią encikliką, tada viskas mums, arba bent jau dauguma dalykų, taip susidėlioja į vietas. Ir aš manau, kad iš tikrųjų demografiniai pokyčiai dar taps tema tiek politikoje, tiek bažnyčioje.
Mūsų laidos laikas išsenka ir aš, jeigu dar turime ryšį su Jos ekscelencija ambasadorė, taip pat noriu padėkoti Jums už tas įžvalgas, už galbūt tokį pavadinimą, kad tai yra pirmasis modernybės popiežius, kad tai yra popiežius, kuris padeda tuos mūsų pamatus tam santykiui, kurį dabar turime su pasauliu. Ačiū Jums, gal Jūs dar norėtumėte kažką pasakyti radio klausytojams?
Na, labai trumpai dar tik tai norėčiau pasakyti vieną dalyką, kad Paulius VI buvo čia galbūt, nebūtinai visiems yra svarbu, bet antra vertus, Paulius VI buvo labai jautrus kultūrai ir aukštai kultūrai. Tai buvo popiežius, kuris labai mėgo kūrėjus menininkus ir kurį menininkai kūrėjai mėgo ir jis mėgo modernų meną. Jis, sakyčiau, popiežius, kuris vertino moderniame mene, modernioj kultūroj, tos kultūros dievo ilgesį. Kartais galbūt išreiškiama ir labai drastiškai, ir kartais, sakyčiau, tokį tą dievo nebuvimo gyvenime liudijimą, bet tie, kurie lankosi, man atrodo, vis daugiau lietuvių lankosi Romoje, Vatikane ir Vatikano muziejuose, tai moderniosios dailės rinkinys Vatikano muziejuose yra Pauliaus VI palikimas, nes tai būtent jam dovanotų dailės kūrinių ir jo tokio tikrai gilaus intereso moderniai dailiai, moderniai literatūrai, moderniam kinui atspindys. Tai šituo atveju vėlgi, jeigu kalbant apie modernybės ir postmodernybės tikriausiai jau, nes aš pasakyčiau, kad Pauliaus VI veiklo ir ypatingai jo dvasingume mes matom krikščionybę, kuri yra pajėgi žiūrėti ir į postmodernybę. Į tą tokį jau visiškai subirėjusį gabaliukus pasaulį. Ir vis tik tai jame laikyt ir nešt Dievo šviesą.
Labai Jums ačiū. Po Jūsų komentaro man tokia tiesiog trumpa mintis, kad būtent šita savybė, galbūt ir kitos, neleidžia turbūt šitam pasauliu šio popiežiaus, kurį skelbs palaimintojo jau šį sekmadienį, vadinti tamsuoliu. Labai dėkoju Jums, Jūsų ekscelencija ambasadorė, taip pat dėkoju Jums, kunigė Kęstuti, kad taip sudėliojate svarbius akcentus apie gyvenimą Pauliaus VI ir jo darbus, tai kviečiu užbaigti šią laidą trumpa malda. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kai buvo pradžioje dabar ir visados ir per amžius. Amen. Čia buvo laida Aktualijos, kalbėjome su Jos ekscelencija Lietuvos Respublikos ambasadorė prie Šventojo Sosto ir Maltos ordino daktarė Irena Vaišvilaitė ir Lietuvos Vyskupų konferencijos generaliniu sekretoriumi kunigu Kęstučiu Smilgevičiumi. Laidą vedžiau aš Vincentas Lizdenis, atsisveikiname iki kitų susitikimų, dėkojame Jums už dėmesį, sudie.